ļoti daudz autobusu saskarās uz lielajām šosejām un nāk no dažādām pusēm. Un kaut vai braucot no Vangažiem uz Rīgu, uz darbu, viņam būs pilnīgi vienalga, viņš iekāp Catas vai Nordekas vai Express Ādežu apkalpotajos autobusos un nokļūst galamērķi ar abonentu biļeti. Bet sākotnēji tas ieviešanas mērķis un sākotnēji tas tā pieeja būs tāda, ka tas būs piesaistīts konkrētam pārvadātājam. Tātad nākošais gads ir klasiskā formā abonentu biļeti šobrīd piesaistīts pārvadātājam, visticamāk papīra formātā, kur tas būs iespējams arī elektroniski, bet lielākā tiesa tas būs papīra formātā.
Par autotransporta direkcijas plāniem prieku nedzird pašos pārvadātājos. Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas vadītājs Pēteris Salkazanovs atklāja, ka daudzām sabiedriskā transporta kompānijām mēnešu biļešu sistēmas jau pastāv, bet tās nesot īsti likumīgas.
Tur, kur tas eksistē, tas ir jālegalizē, jo ATD kompetencija ir noteikti tarifu. Tā ir skaitā arī abonementu biļetes tarifu. Tā kā daži pārvadātāji, tad, kad viņi bija kā rajona pārvadājumi, ir ieviesuši šīs abonementu biļetes, bet pārņemot šo funkciju ATD nav nostiprinājusi savstarpējos līgumos kā pasūtītājs no noteicis tarifu. Tas vienkārši ir jālegalizē. Tur, kur ir, tur viņi varētu turpināt darboties.
Turklāt papīra formāta mēnešu biļetes, nu jau esot novecojusi lojalitātes sistēma, saka Salkazanovs.
Abonementu biļetes ir 50 gadu vecs produkts, un mēs viņu tālāku attīstību viņam neredzam. Attīstīt šo vēsturisko projektu 21. Gadsimtā nu ir citi lojalitātes produkti, kas varētu tikt iedarbināti, bet nevis abonementu biļeti.
Piemēram,
no tā, ka mēs ejam Rimi, mums ir kaut kādi uzkrājošie punkti, ar kuriem pēc tam mēs varam norēķināties par preci, principā saņemot viņu pa brīvu. Bet elektroniski, dabīgi, nevis kaut kādi papīrīši tur.
Es domāju, ka ar 17. Gadu mēs jau varam domāt par šādu risinājumu elektroniskā formātā, tad, kad būs elektronisko norēķina sistēma arī ieviesta.
Tā pasažieru pārvadātājiem atbilda autotransporta direkcijas vadītājs Godiņš. Pagaidām gan nav īsti skaidrs, cik lieli ieguvēji varētu būt mēnešu biļešu izmantotāji. Atlaides nebūšot lielākas par 10-20%. Tomēr tas ļaušot samazināt biļešu cenas tur, kur līdz ar nulli ieviesto tarifu politikas maiņu pārvietošanās kļuvusi dārgāka.
Tas sadārdzinājums, kur ir bijis kaut kāds sadārdzinājums saistībā ar šo, lielā mērā kompensēsies regulējumu braucējiem tieši ar abonentu biļetēm, pat paliks lētāk. Tās abonentu biļetes mērķētas tiek divām pamatgrupām, regulāriem braucējiem, kas brauc uz darbu, katru dienu, katru darba dienu, un arī skolēniem. Un tā sadarbība ar pašvaldībām tiks ļoti būtiski pievērsta uzmanība nākošajā gadā, kad mēs rūpīgi skatīsimies maršrutu tīklu, kā brauc skolēnu busi, kā tas notiek ar pārkļaujoties ar mūsējiem pārvadājumiem, un meklēsim kaut kādu kompromisu, kā risināt šo situāciju, jo maksājumi gan valsts, gan pašvaldības un nereti dublējot pārvadājumus.
Pārvadājumi jau pat labam tiek dublēti arī valsts uzturētajā sistēmā. Tā akcentē Bauskas uzņēmuma AIPS vadītājs un Latvijas autovostu un reģionālo pārvadātāju asociācijas valdes loceklis Uldis Kolušs. Par mēnešu biļešu sistēmu viņš ir skeptisks, bet piekrīt iecerei beidzot sakārtot skolēnu pārvadājumu lietas.
Ir maršruti, kas konkurē, zināmā mērā ar vilcienu, jo vilciena, teiksim, satiksme sen strādā pēc citiem noteikumiem un ar visādām metodēm, kas kropļo pārvadājumu sistēmu, cenšas pārvilināt pasažierus, sniedzot milzīgas visādas atlaides un visādas citas, kā saka, lietas, jā. Un, jāsaka, autobusu maršruti arī stipri atšķirās savā starpā. Ir, kur liela plūsma ir skolnieku, kur jādomā, kā pārņemt skolnieku pārvadājumus un integrēt viņus regulārajos pārvadājumos. Un pareizāk būtu, ja katrs pārvadātājs piedāvātu savā, teiksim, lauciņā savu risinājumu. Jo pārvadātājs labāk redz, ar kādu sistēmu viņš var piesaistīt pasažierus.
Autotransporta direkcija gan atbild, ka pašlaik valstī strādā 43 pārvadāšanas kompānijas. To darbs un tarifu politika ir stipri atšķirīga un neskaidra arī pasažieriem. Tādēļ arī intensīvi tiek strādāts pie vienotas sistēmas. Edgars Kupčs, Latvijas radio.
6:51 minūte. Kamēr lielākā daļa Latvijas vides dienas speciālistu uztraucas par malu zvejniecības pieaugumu, Krustpils novadā dabas sārgi noskaņoti optimistiski un apgalvo, ka malu zvejnieku vismaz Jēkabpils apkaimē kļūstot mazāk. Tā liek secināt šīs vasaras un arī šī gada statistika. Par to, kā izdevies ierobežot malu zvejniecību Krustpils pusē, plašāk stāstīs laikraksta jaunais vēstneses žurnāliste Māra Grīnberga. Labrīt!
Labrīt! Lielākā ūdenskrātuva Krustpils novada ir Daugava, un kopš Krustpils novada vides un civilās aizsardzības dienesta izveides 2012. Gadā nelegālo tīklu no Daugavas ir izņemts tik daudz, ka ar tiem varētu apvīt visu novada teritoriju pa apkārtmēru. Tagad pārkāpumu skaits ir mazinājies, bet savā laikā malu zvejnieki jutās tīri omulīgi arī pilsētas teritorijā pie Daugavas. Lūko stāstu dienesta vadītājs Ilmārs Luksts.
Mēs visvairāk koncentrējamies uz nelikumīgajiem zvejas tīkliem, uz nakšņorēm, uz tādiem pārkāpumiem, kuri dabai var nodarīt lielāku pārkāpumu. Protams, piebraucam arī pie izdevības, pie makšķerniekiem, aprunājamies, pārbaudam viņu dokumentus, bet tur pārkāpumi ir ļoti reti pie makšķerniekiem. Makšķernieki ir apzinīgi un ievēro noteikumus.
Dažkārt vidas aizsardzības speciālistu darbība ir pielīdzināma bez mazai policijas darbam, stāst Ilmārs Lūksts.
Aprīlī pieķērām Daugavā malu zvejnieku ar tīkliem, ja nemaldos bija 300 metri zvejas tīklu. Mēs viņu bijām izveidojis, Normans bija izveidojis slēpni un gandrīz nedēļu mēs skatījāmies, gaidījām viņu. Tā beigās arī iznāca aizturēt viņu. Viņam bija daudz līdaku, kuras bija pilnas ar ikriem, kurām vairs nebija dota izdevība nārstot un radīt pēcnācējus. Tas bija tāds lielākais pārkāpums.
Tas bija Krustpils pagastā pie Daugavas. Izskatās, ka malu zvejniekiem dzīve Krustpils novadā un arī Jēkabpils pilsētas teritorijā tomēr kļūst aizvien nepatīkamāka, jo pašvaldība gan ar zivju fondu atbalstu, gan arī par saviem līdzekļiem uzlabo un modernizē vides un civilās aizsardzības dienesta speciālistu rīcībā esošo tehnisko nodrošinājumu un arī aparatūru. Tādējādi speciālistiem, kuri jau tāpat 3-4 reizes nedēļā dodas reidos, būs iespējams izsakot malu zvejniekus arī no attāluma inspektoriem, uzraudzīt makšķerniekus un iespējamās nelikumīgās darbības palīdzēs modernā aparatūra, nu pat par 3425 eiro iegādāts bezpilota lidaparāts. Projektā zivju resursu aizsardzība novada ūdens tilpnēs otrajā kārtā. Bezpilota lidaparāts ir domāts, lai veiktu izlūkošanas darbības vēl pirms pie apvāršņa parādās inspektors. Aparāts ir kontrolējams ar tālvadības pulti un lido līdz 5 km attālumam un tieši saistē raida arī attēlu. Pērn visa gada garumā Krustpils novada teritorijā ir pieķerti 36 malu zvejnieki, šogad 9 mēnešos 16, un domājams, ka diez vai šis skaits šī gada atlikušajos mēnešos īpaši vēl pieaugs. Jāatgādina, ka vides un civilās aizsardzības dienests uzrauga situāciju Daugavā arī Jēkabpils pilsētas teritorijā.